En svo þegar þú vext nú grasi að þá nú annað sem að tekur við, það eru skemmtanir. Hvernig var með skemmtanir á þessum árum, fyrir ungt fólk?
Já, það var nú lítið það, skemmtanir.
Hvað eru helstu staðir þarna bæir út á Skaga þar sem menn komu saman og dönsuðu til dæmis?
Ég man nú ekki hvað ég var gammal, ég held ég við konum tvítu þegar ég fór fyrst á skemmtun.
Og hvar var það?
Það var á Skíðastöðum.
Þá hefur Þórum verið þar?
Já, já, þá bjóð Þórum eitt. Skemmtun var nú helst ef hún var þá að það Raunni og Hóli og svo Hvammi. Það var helst á þessum stöðum. Sem að var svolítið pláss.
Voru stórar baðstofur þar?
Já, það er hún áttu með stærri baðstofum svona, sem búið í refnum. Ég þó ekki beint stórar. En það er að búið var að taka innan úr í það kom, þá er svolítið pláss. Það færa til rúminn og svolítið, sko. Og sem það voru stofur.
Sem ætti við verið að dansa í. Þá voru rutt út húsgögnum með það.
Já, það var nú ekki mikið. Það voru flesta sem hefðu kofort eða eitthvað svona kistu.
Já. En hvaða dansar voru það sem dansaðir voru?
Þetta er gömlu dansa, vals og polki og vínukviss og mass og eitthvað, þessi komið að dansa.
Voru þeir kallað?
Skottis.
Ekki hafa þeir verið kallaði gömlu dansarnir þá?
Nei, þeir eru ekki kallaði það þá.
Voru þeir kallaðir eitthvað sérsta?
Já, þessi nöfn úr á þeim, sko.
Já. En ekkert svona samnefni eða?
Nei.
Nú, ef maður vildi dansa við stúlku, hvað gerði maður þá?
Var það að bjóða með uppið þetta.
Hvernig gerðu maður það?
Og það var neyja sér fyrir þeim.
Og svo neytuðu það stundum?
Nei, ég held að það var skjaldan komið fyrir.
Ef að kallmaður hafði einhvern áhuga á sérstökum kvenmanni, hvernig bara sem til?
Ég man nú ekki bara eftir, ég var við neitt svoleiðis. Það var dansið við alla hvað Manna þessi sem var sem gati eitthvað að dansa. Nei. Það var engi sílinn eftir.
Nei. Þekktist það ekki sem er nú mjög þekkt núna að menn vönguð sem kallaði, þú kannast við það.
Hvað?
Að vanga kvenmann. Þekktist það í þá tíð?
Já, ég var nú hann að kynna því daldi. Það var til.
En ekki algengt?
Nei, ekki það, ekki líkti. Ekki líkt, ég veist að það nú verið það sem það var að gæra svona.
Heldur að það hafi þótt kannski bara klústa að gera slíkt í þá daga?
Nei, ekki heldur það.
Já. Voru samkomin tíðar yfir sumari?
Aldrei að sumri neðilega, það var heldur veturinn, haustið og veturinn.
Og þá á þessum þremur bæjum sem þú nefndir hér áðan? Síðastuðum, Hóli og
Hraunin. Já, sérstaklega var það nú þeim. Það var nú. En menningum, ég held að við getur líka einu sinni tvisvar. Eða átta kannski eitthvað.
Var þá dansað eftir?
Síðastuðum. Það var síðastuðum líka. Það er fyrsta skemmtunni kom hér þar á. Held ég.
Kom fyrst skemmtun þar eða?
Nei, þar vorum búin að vera, nei, ég kom fyrst og það var skemmt, sko.
Manstu hvenær það var?
Ég held að það verið, minna það var 1909.
Og var það verið að vetri til?
Það var vetri til, já.
Hvernig fórstu þá fram eftir?
Jó, gangandi bara.
Hvað er lengi vel að ganga þessa leið?
Frá Skíðastöðum, frá Hvammi.
Nú, það er Hvammi, þú verið á Hvammi, já.
Ég var í Hvammi þá, sko.
Já, en ég held þú hefði verið út á
Langkoti. Nei,
En menn hafa ekki vílað fyrir sér að ganga alla leið út hann af raunin var það?
En það var nú ekki farið svo langt inn í, að það farið inn í dal gangandi, það var nú að vega til um til. Því það dagun að byggja betur en endast til þess, tæfla.
Voru menn yfirleitt alltaf gangandi?
Já, venjulega svo það.
Ekki ekki til dæmis á Ísasleð?
Nema þá ef það kom fyrir á vorin eða sumrinu.
Það, menn hafa ekki verið á Ísasleða?
Nei, nei. Það var nú lítið svoleiðis á gagan. Það lítið Ísafæri þar. Þetta svo mikið melar og svoleiðis.
Það er ekki snjóþungt kannski á...
Nei, ekki mjög. Ekki venjulega.
Já. Þannig að það slæmt sem sagt sleða færi yfir veturi.
Já. Það var þóttu nú langt að fara frá og Hóli og þarna Myrkagan og Hvalli sem fara inn í Hvann til dæmis. Það var allt það. Langt að ganga það.
Já. Hjá hverju varstu...
Og kannski mjög sem færi.